porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiro. Estamos, ya saben, vida a esta, a este espacio, a este Fío Aberto, programa de radio, ¿no?, que comparece cada semana o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como sempre, recordamos es que ao longo do programa ou durante o transcurso do programa poden facer as súas preguntas a través do teléfono 981-631-078, é o teléfono directo de Radio Oleiros, e o 981-610000, o teléfono do Concello de Oleiros, co que tamén poden contactar en directo coa radio. Comezamos, alcalde, empezamos... por falar de, dos paneis informativos e do cambio de cara no embudo do pasaxe.
Sí, bueno, os paneis, como dixen moitas veces, son para denunciar feitos, para denunciar situacións, para informar, ¿no? En este caso, o que está acontecendo, en unha semana hubo dous atrancos na carretera que vai desde Oleiros hasta Coruña, ¿no?, en Alfonso Molina en concreto. Un deles gravísimo, que durou dúas horas casi, se tuvo a xente parada dúas horas sin darlle solución de ningún tipo. Isto é xa unha continuidade, non? Ao longo deste ano aconteceu moitas veces este tema, non? Entonces, cal é a situación? Por que hai esta situación? Porque os accesos a Coruña siguen sendo accesos tercermundistas, non están pensados para unha cidade como a Coruña, a máis importante de Galicia, con a súa área metropolitana, que formamos parte da Coruña, os concellos de Teixo, Culleredo, Cambre e Oleiros. Estamos no primer anillo, despois está Sada, está Betanzos, outros concellos, pero no primeiro estamos concellos que fan a vida diaria unha gran parte da población entre a Coruña e os concellos da área, non? Unos salen da Coruña a traballar nos polígonos industriais, outros entran dos concellos que dixen hacia a Coruña tamén para traballar, a universidade, a comprar, a facer xestión, etc. E, bueno, pois, estamos con máis do mesmo, non? Se fala de política, se fala de eleccións, se fala de todo, pero nunca se fala das solucións a estes problemas. Chegan as eleccións e volven a falar todo o mundo do AVE, que xa se quedou sin plumas, de tanto falar dele xa non bola, non hai Dios que o colla, non? Por tanto, xa non hai... é mentira todo, non? Falan do ferrocarril para aquí, para lá, falan de tonterías, pero levan anos falando e non resolven nada. As obras do acceso a Coruña, Alfonso Molina, Ponte Pasaxe, Solimar, a terceira ronda, perdón, a cuarta ronda, Vial da Zoito, etc., todo eso seguimos sin saber nada de nada, a pesar de aparecer nos orzamentos, como aparece o tema de Solimar, que leva dous anos nos orzamentos do Estado, sin que se contrate, antes polo goberno, do Partido Popular, non, que o levaba no orzamento e non había, e ora polo goberno do Partido Socialista. Por tanto, marchou o que estaba, é normal cambiar a cara. Ayer chamaban algúns veciños, como se aquí está facendo a campaña o PP. Non, hombre, os que me conocen a mí xa saben que non lle fago a campaña a nadie. Como alternativa fago a campaña cando me toca en Oleiros, pero non fago campaña, e cada vez menos vendo o que hai. Cada vez menos vendo que hai a favor de ninguén, porque me parece que unos e outros neste aspecto son todos iguales, non? Para que queremos 21 diputados aquí en Galicia? Fíjate, por poñer un exemplo, algún dirá, bueno, porque eu pertenezco ao Partido Popular, os outros bien, unos pertenecen ao goberno, outros á oposición, pero que cando se pacta, como iba a pactar hai agora 6 meses, cando estaba pactando o presidente do goberno con Coalición Canaria con Coalición Canaria o efeito Rajoy, pero co Cántabro. O Cántabro ten solo ten un diputado. Bueno, pois xa tiña un convenio que lle daban 1.000 millóns das antiguas pesetas, non? Claro, polo voto. Bueno, pues aquí hai diputados que si non defenden a Galicia, dicen, no, que isto no PP, o PP non fai... Bueno, pues tendrá que plantearse, entonces nos están engañando. Si o que vai a servir é o PP de Murcia, o PP de Andalucía, o PP, pues que non se presente por Galicia, non? E senón que demande dentro do seu partido, que demanden que se tomen medidas a favor de Galicia, non? É tremenda a situación que hai, por tanto, nos... O non soy denunciar, o non soy reclamar, eu seguiré en esa línea, non estou facendo campaña contra nadie. Bueno, cando dice ayer unha chama, é que está facendo a campaña a vos, bueno, vaya por Dios que me veñan a min con estas agora, a estas alturas, non? Eu que estou é denunciando unha situación gravísima que padecemos os cidadanes da comarca da Coruña e denunciarei constantemente. Dentro de uns días habrá unha nova denuncia e xa se verá como é tamén.
Bueno, reunión, bueno, casi podíamos enlazarlo con esta reunión que hubo no Concello da Coruña, porque ten que ver coa mobilidade e co transporte público en este caso, ¿no?
Sí, bueno, a reunión que a Coruña foi para intentar entre a Coruña e Oleiros, a empresa que presta o servicio a empresa de tranvías da Coruña, máis neste caso a Xunta, que é unha parte ineludible, modificar o acordo que hai de que os buses veñan durante o verano á playa, sino que veñan durante todo o ano a girar a Santa Cristina, non? O bus unha, me chamaban, sí. Que veña non solo de xuño a setembro, sino que veña durante todo o ano, porque temos que mellorar o transporte público. Temos que mellorar os buses urbanos da Coruña, teñen que entrar, como xa entran neste momento en parte de Arteixo, como xa entran en parte de Culleredo, como entraron no verano aquí en Oleiros, e ten que agrandarse as redes urbanas da Coruña, teñen que meterse na comarca. É o momento, os contratos que había cas antiguas empresas que prestaban o servicio daquela maneira, están caducados, e, por tanto, é o momento de dar pasos de xigante para mellorar o transporte. E a reunión da Coruña, pois era quen leva o tema aquí en Oleiros, é a miña compañeira María José, e tuvemos unha reunión ca alcaldesa, máis co concejal da Coruña, que leva a Miss Varia, e o que falamos é de que se leva adiante a renovación deste convenio, pero ampliando, nós temos un convenio que é por 4 anos, pero queremos que se amplíe a todos os días do ano, non simplemente de xuño ao mes de setembro.
Parece que hai boa sintonía en este caso.
Hai boa sintonía, a Coruña está de acordo, non estamos de acordo, a Xunta creo que está de acordo, terá que definirse cando nos reunamos con ela, e a compañía de tranvías tamén está de acordo.
Bueno, pois recordamos outra vez que estamos no programa Fío Aberto en Radio Oleiros e que, se o queren, se o desexan, poden participar a través do teléfono 981-631-078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Esta semana tamén se falou de débedas. Vostede reclamaba ao goberno municipal débedas da Xunta polo convenio do local da Lagoa, e a Xunta replicaba que o Concello tamén ten débedas con eles.
No, nós non temos débedas, deudas ca Xunta de Galicia, porque nós temos un pleito presentado que xa nos deron a razón inicialmente, contra a Xunta de Galicia por incrementarnos a tasa que pagábamos por las escolas infantiles, porque claro, as escolas infantiles, Galiña Azul, parece que son deles, pero os pagamos nós, claro, e máis os pais. Entonces era 30, 30 e 40, ¿no? Que se pagaba 40 Xunta, 30 pais, 30 Concello de Oleiros. O Concello de Oleiros pagaba os 30, o 30% do gasto das escolas, co mantemento, co servicios, luz, agua, teléfono, limpeza, esto, averías, obras que haya que facer de modificación, con nos pagamos o 30%. E si non chegaba o gasto que tiñamos a ese 30%, yo dábamos en diñeiro, non? Pero de repente collen e cambian, no ano 17, collen e cambian e dicen, usted ahora en vez de pagar o 30, vai a pagar o 60, sin contar con nos para nada. Así fai cousas calquera, non? Así a calquera arregla a casa de, sin máis. Mire, tío, a casa do veciño vas ao lado, oiga, mire, usted aquí para adiante me vai a cociñar, me vai a lavar a roupa, me vai non sei que, e máis me vai a vigilar a casa. Tócate o nabo, non? Esto é tremendo actitudes neste caso da Xunta, non? O que fixemos foi denunciar, cando nos pasaron o recibo, pasamos de pagar 300 e pico a 800 e pico mil euros. Dixen, pero isto de que vai? Isto é un atraco, isto é un asalto, non? E o que fixemos foi ir pola vía que hai que ir, pola vía xudicial. A vía xudicial, de momento, nos dou a razón, dice que non temos por que pagar hasta que se dilucide o pleito o diñeiro, habrá que ver se quen ten a razón, neste caso nos creemos que a temos, nos tiñemos un convenio cun 30%, non un convenio cun 60%, e nadie pode impoñernos unilateralmente en unha cantidade superior sin contar con nos para nada, vamos, o que dixen antes, non? Me remito que non se pode actuar da forma que o fixeron. E o local, cando a Casa do Mar, xa é ora tamén 3 anos, que denunciábamos a situación da Casa do Mar, seguimos a denunciala, unha Casa do Mar que se fixe unha obra arriba para un centro de día, que non hai tal centro de día, que se están ali con 2 sueldos injustificados na Casa do Mar, non de conxerxes, con actividades irrisorias, non? Nunhas instalacións tremendas que se pagou con diñeiro de Europa, por certo, para facer ese centro, e nos reclamábamos que ao botarnos dali, que tiñan que deixarnos uno, porque antes estaba ali entidades veciñales de Mera, non? E por tanto buscara unha solución, se non era dentro da casa, fora. A solución que chegamos era que, bueno, que o concello comprara un local, que a Xunta pagaba unha parte del e o concello outro. Compramos o local na Lagoa de Mera, ao lado da Casa do Mar, e hasta hoxe non nos deron os cartos. E alegan que lles debemos cartos nos eles. No. Nos non lles debemos eles nada. Nos estamos en pleito dilucidando cal é a parte que temos que pagar, non a que eles nos reclaman. E por tanto, se eles entenderan que nos lle debemos, por que non nos reclaman tamén a nivel de tribunal? Por tanto, a situación que hai é unha situación anómala total, aclarar que non lle debemos nada a Xunta, que a Xunta nos debe a nós, e que se ten que poñer as pilas, porque senón as cousas van ir a mal.
Por certo, no caso das escolas infantis, decía, creo que vostede ao principio da súa intervención, foron escolas construídas polo Concello de Oleiros, non foron os edificios, non foron construídos pola Xunta de Galicia.
Todas as escolas infantiles de Oleiros as fixo o Concello de Oleiros. Todas.
Bueno, cambiamos de asunto. Roubos, incrementaron os roubos ou...
Bueno, quería falar dese tema porque nunca se quere tocar temas que poden ser... que non dan moita popularidade e que meten inquedanza na xente. Teño que dicir que nesta comarca foron salindo noticias de que en Culleredo, de que en Cambre, de que non sei donde, había roubos nas casas. Tamén está vendo roubos en Oleiros. Tamén está vendo roubos en Oleiros. Este é un problema grave, non? Entón, que quero dicir con isto... Onte en Perillo, pola tarde, se roubou ali ao lado do Colegio Bellinclán, unha casa. O lamentable é que chamaron a casa do lado non quixo... Chaman para saber se hai alguén na casa, non? O do lado non contestou, entraron na casa do veciño, non? Huberan entrado tamén na casa do lado, se non se hubera detectado, entraron forzando unha porta... E a onde vou con isto? Suelen entrar polas tardes, esperan a ver se entra xente ou sale xente das casas, se dá circunstancia que esta familia habían salido os dous xuntos, un para un sitio e outro para outro, están pola zona, están observando, non van un día solo, o mellor van 2 días, que quero dicir con isto? Que cada veciño que vexa nun lugar que hai xente rara que non é da zona, merodeando por ali, facéndose o tonto, facendo que lea un periódico, que tome medidas, non? Que se avise a policía local, ou a Guardia Civil, non por calquer tema, pero cando se vexan personas dudosas, sí se debe comunicar, por lo menos para ter a posibilidad de actuar antes de que fagan calquer falcatruada estos mangantes, non? Está vendo roubos, ollo, cada un que vigila as súas casas, que se hai xente rara, pois que se comunique.
Bueno, non sei se incrementou ese nivel de inseguridade ou de roubos nos últimos tempos, ou se é algo
no, desde a primavera pasada, non habíamos tido conocimiento ningún, se había actuado, se había perseguido a este tipo de delincuentes. Non só son un tipo de delincuentes, son máis de un... Ao parecer hai unha banda organizada destas dos que veñen de fora, son os máis os especialistas en roubos nas vivendas, e logo hai o clásico truán, non? Que anda por aquí, que vive en Oleiros ou vive en Cambre, ou vive que é un moinante de turno e que bueno, que vai a roubar na casa do veciño, non? E aproveitando que non está o veciño na casa, hai 2 tipos de ladrós,
non? Si, digamos, ao primeiro caso sería máis xente máis peligrosa, máis organizada, sí. Claro. E no outro pois o raterillo de sempre. Bueno, temos que falar tamén de Habitualmente vostede recordou aquí que cada pouco tempo pois temos boas novas en canto as nosos deportistas, non? Que sigan acadando pois recoñecementos nacionais e internacionais.
Sí, bueno, estamos vendo estos días, menos mal que ahora o sacan en algún medio de comunicación, porque antes non sacaban, non? Solo se saca si o Deportivo, si o Madrid, si o... Ahora, pues de vez en cuando sacan algunos de estos rapaces que teñen un mérito tremendo, rapaces e rapazas que teñen un mérito tremendo, non? Bueno, neste caso temos a Xinaxia Rímica, os equipos Alevín, Infantil, Junior e Senior de Acordes quedaron campeóns galegos en todas as categorías, non? É unha... A verdad que é unha maravilla, non? É un orgullo. E tamén en vela, Toni Ripoll, que xa había participado en campeonatos do mundo, non? Que era xa un home, un rapaz, home, realmente con un historial importantísimo, pois acaba tamén de ganar a Copa de España en modalidad 420, non? Tamén as nenas de judo.
Sí, no judo tamén.
Tamén quedaron nos campeonatos de Galicia clasificadas, tamén subiron ao podio. Decir, que é un orgullo ver que temos xóvenes tan majos, e tamén un orgullo para nós tamén ver que os pais se preocupan dos seus fillos, non? Porque é moi importante, é moi fácil queixarse cando un fillo lle sale rana a alguén, e o mellor hai que analizar por qué, non? O mellor hai que analizar porque cales son as causas. Pero si cando os pais se volcan cos fillos, como fan na inmensa maioría, no 99% aquí en Oleiros, pois temos esa xuventude sana, capaz, dialogante, culta, deportiva, non? Que acada pois tantos méritos persoais en distintas especialidades, tanto deportivas como culturais ou de outro signo, non? Por tanto, alegrarnos de que Oleiros siga na boa senda en este aspecto.
Bueno, e antes de rematar, quería trasladarlle algunhas preguntas que chegaron a través do Facebook da Alcaldía. Marian Fernández di, quería preguntar se sabe algo da fibra para poñer internet na Xesta.
Bueno, da fibra creo que informamos en varias ocasións ao longo destes meses. Tuvemos en Santiago nas dúas reunións, nos informaron de que hai dúas empresas, Movistar e R. R ten un contrato que lle acabou no mes pasado, e que lle deron unha prórroga, non, para levar a distintos sitios do municipio a fibra, e a Movistar tamén lle deron un contrato que é para o ano que ven, non? É para o deste ano, pero tamén para o ano que ven, donde entre eses dous contratos supostamente se cubría as necesidades do municipio, excepto que poida quedar algunha casa illada, non? Pero os núcleos, o núcleo de Lorbé, o núcleo de en San Pedro de Nós, na zona de La Gándara, bueno, distintos lugares do municipio que aínda non tiñan a fibra, van a poder ter a través de contratos con empresas. Isto non ten nada que ver o concello. O concello non é quen ponga fibra. O concello lle preocupa que os veciños non teñan ese servicio, non? E de feito estamos traballando para elo.
Sí,
no,
pero son empresas
privadas, monopolios, también. Son monopolios. Estamos encima do tema. É moi importante, a veces veciños dicen, bueno, é que nesta rúa non están poñendo nada ao lado e na miña non puxeron. É que, claro, o mellor nesa rúa hai 20 veciños e só hai un que quere a fibra. E as empresas, que xa sabemos como son, se hai unha rúa ao lado que ten 15 e os 15 a queren, pois lle pon antes a fibra aos 15 que aquela outra rúa que ten 20 que só unha quere. Claro, é tremendo, pero é así. Non? As empresas van o deles, nos estamos, xa digo, traballando para que chegue a todos os corrunchos doleiros, pero nos non somos os que temos que poñer a fibra.
Bueno, e Óscar Correa pregunta por o Mesón do Vento, do Mesón do Vento concretamente, se está facendo algunha xestión coa Xunta en relación co terreo desa urbanización destinado á construción de comercios.
Bueno, ten unha parcela Xunta lidiante para montar un comercio. Quen ten que sacar a parcela a venta é a Xunta de Galicia, nos xa demandamos, non? É unha parcela que é para equipamiento comercial, na entrada mesma, que é onde se pon outras cereixas cando ven a vender. Bueno, pois, eso é un tema da Xunta. Nos xa demandamos máis dunha ocasión que sacaran esa parcela a venta, por si hai xente... Creo que unha vez a sacaron e non se lles presentou nadie. De todos modos, decir que os veciños de Mesón do Auga teñen a un quilómetro ou menos de un quilómetro e van ter máis negocios para comprar, tanto de supermercados como de outro tipo de necesidades que poida ter a zona, non? Por tanto, se vai a montar un Gadis donde está a rotonda pequeniña, pois a menos a medio quilómetro desta outra parcela, non? Quer dizer que vai haber outras solucións. De momento esta, como depende da Xunta,
non
depende.
En este caso, a parcela está destinada a uso comercial,
non? A parcela de uso comercial. Calquer persona que queira comprar pode decirse a Xunta, comprarla e montar ali o seu negocio comercial, non? Uh-huh. Non é para industria pesada, nin nada parecido, nin para talleres de coches, nin outra cosa que... É para temas comerciales, non? Uh-huh. O que sei, de bisutería, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, pues é o que comento.
José Manuel, di, si pregunta se o Concello ten coñecemento dos últimos accidentes, saídas de vía na carretera de San Pedro a Cecebre, o tramo entre o campo de fútbol de San Pedro e os Vilares.
Sí, bueno, cando chove, a xente se volve moi torpe conducindo. O que aconteceu outro día en Alfonso Molina é pola torpeza.
Será porque aquí non chove nunca?
No, bueno, está chovendo tamén a veces, sí. como non chovía, o mellor...
Sí, pero en Alfonso Molina, por exemplo, é moi frecuente. Cada vez que empeza a chover, se bota a temporada sin chover, pois pues, son recurrentes.
O día que chove, hai accidentes. Bueno, pois pues, nesa carretera, que é unha carretera que hasta chegar a Cascaxeira ten unhas curvas complicadas, o que hai que ir é normal pola carretera. A carretera ten o ancho suficiente como para non salir da carretera e non ten tanto tráfico. O que pasa é que hai que ir como hai que ir, non? O que non se pode é volar por unha carretera que non podes conducir a velocidade que a veces vai moi da xente, non? Aquelas curvas son peligrosas, pero os veciños da zona debían conocelas para saber se hai accidentes, xa digo, moitas veces é, moitas non, casi sempre pola negligencia do que vai ao volante do coche.
Moi ben, pois hasta aquí chegamos. Aquí o deixamos por esta semana. Gracias, alcalde, hasta a próxima.